Laboratorijski tehničar za biohemijske analize, peti stepen stručne spreme, dokvalifikacija, poseban je vid edukacije, odnosno usavršavanja svog dosadašnjeg školovanja. Namenjeno je svim polaznicima koji žele da nadograde svoje znanje i osiguraju svoja trenutna ili buduća radna mesta. Samim tim pružena je mogućnost svakom, jer medicinska struka je u današnje vreme veoma tražena, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Zbog toga je svake godine sve veći broj prijavljenih učenika za istaknuti profil, odnosno smer. Kada je vaša životna želja i ambicija da svoje radno vreme posvetite radu u laboratoriji i postavljanju tačnih i pravovremenih dijagnoza određenih patoloških stanja, a pre toga imate srednjoškolsko obrazovanje medicinske struke trećeg ili četvrtog stepena, sigurno je da se nalazite na pravom mestu. Ovaj obrazovni profil pruža mogućnost sticanja znanja o dinamici metaboličkih procesa u živom organizmu na nivou molekularnih interakcija bioloških materija, kao i profesionalno osposobljavanje za praktično obavljanje konkretnih zadataka. Na ovom smeru je moguće saznati mnogo toga o savremenim metodama biohemijskih ispitivanja, ali se i profesionalno osposobiti za rad na poluautomatskim i automatskim analitičkim sistemima. Moguće je steći znanje o razvrstavanju podataka i interpretaciji rezultata kako bi se na osnovu malog broja podataka doneli ispravni zaključci o vrednosti celokupnog ispitivanja. Takođe, savladavaju se i primene računara pri organizaciji i sprovođenju rada u medicinsko-biohemijskoj delatnosti. Stručni predmeti koji prate ovaj obrazovni profil su medicinska biohemija, laboratorijska hematologija, instrumentalne biohemijske analize, organizacija laboratorijske službe i medicinska statistika i informatika i drugo. U našoj obrazovnoj instituciji imamo kvalitetne profesore koji su tu da vas nauče svemu što treba da znate. Takođe, izabrali smo institucije u kojima su ljudi spremni da vas praktično nauče šta se podrazumeva pod zanimanjem laboratorijski tehničar za biohemijske analize. S obzirom na dosadašnje iskustvo, shvatili smo da je za profesiju laboratorijski tehničar za biohemijske analize peti stepen stručne spreme u vidu dokvalifikacije najbitnije upoznavanje sa principima stalnih promena žive materije, dinamike sinteze i razgradnje prirodnih jedinjenja. Zatim upoznavanje složenih sistema regulacije i kontrole metabolizma materija, razvijanje biohemijskog načina mišljenja i podsticanje na samostalno donošenje logičkih zaključaka na osnovu povezivanja već stečenih znanja, savladavanje osnovnih savremenih analitičkih postupaka i tehnika za određivanje supstrata i tehnika za određivanje supstrata, metabolita, enzima, hormona u biološkom materijalu, osposobljavanje za samostalno vršenje složenih i specijalnih analiza biološkog materijala koji se primenjuju u kliničkoj biohemiji, sticanje znanja iz spektrofotomaterije, savladavanje metoda razdvajanja, upoznavanje različitih metoda određivanja enzima, rad sa različitim automatskim analitičkim sistemima, osposobljavanje za rad na složenijim biohemijskim poluautomatskim i automatskim analizatorima, razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja i donošenja zaključaka na osnovu sagledavanja i analiziranja statističkih podataka i pokazatelja, pružanje mogućnosti pri profesionalnom samostalnom prikupljanju i obradi podataka i rad na kritičkoj analizi rezultata. Takođe, poseban akcenat stavljanje na sticanje osnovnih znanja iz medicinske informatike na osnovama zdravstvene statistike. Na kraju ovog stepena školovanja bit ćete u potpunosti osposobljeni kako teorijski, tako i praktično za laboratorijskog tehničara za biohemijske analize, peti stepen stručne spreme u vidu dokvalifikacije, odnosno specijalizacije i moći ćete da se zaposlite u svim zdravstvenim ustanovama gde je neophodno znanje laboranta za biohemijske analize.